Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy oňşu prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal goýýan we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistany dolanan raýatlar kadaly iş tap bilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev 19-njy oktýabrda Almaty söýtüniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşugyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kampaniýasynyň Russiýadan Kazakstana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harit alışmak maksadı bilen bu mesele eyyem herden işlenip tüzülmeli Kazak prezidentini ıtadi. Premier ministr Alihan Smailov'un 3. günü geçirilen meclis yığınansığını aytmağına göre 300 tane global kampanya önümçülüklerini ve ofislerini orsiyetten Kazakistan'a geçirmeye tayya. Hedir 56 kampanya bizim yurdumuzda işlemeye tayin. Göçürmeğin şeritleri, vaatı ve yeri boyunca olurlen düyüplü işler alınıp barlayar deyip Ismailov aytdi. Orsiyetin Ukrayna karşı başlan harbi çözüşünden son mündün uğrak dışarı yurt kampanyası orsiyeti terk etti. Kazak yanaati Türkmenistan ile devlet serhedi varadaki şertnamanı tasdikledi. Kazak metduotunun vicepremier, daşary işler ministri Muhtar Tili Uberdi'nin sözlerini salgılanıp yazmağına göre, iki komşu yurdun arasında bağlaşılan şertnamanın tasdik edilmeği Türkmenistan ile arada serhed davalarının dörümük ihtimallıklarını aradan ayırar. Tasdiklenen şertname laýyklykda Hazar deňzindäki suw derejesiniň peselmegi bilen baglykda iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň çägi üýtgemez. Bu şertname 1 ýyl çemesiň 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabryna Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda baglaşylan laýyklaryň maksady Kazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar deňzindäki döwlet serhed çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zoraklarynyň yanaşık yerlerini keskitlemekten ibaret. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosenagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýol başçylygyny owu huzurlugarda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň metduat gurulunyň maglumatyna görä, maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli owu huzurluk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň owu huzurlugyna aýratyn üns bermegimiz we owu huzurluk meselelerini ýygydan ara alıp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 4-den 1 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary owu huzurlugy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew nutady. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçüligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Yurtta göğ önümler ve meyveler düyüplü kaytadan işlemenin görközüsünün pes derecede galiyanı verilenli. Hükümetçi Türkmen Portal Nesiri Türkmenistan'ın şu ayda Orsiyet'in Ariol sevtinden yer alma import edenliğini haber veriyor. Nesir bir importi Ariol sevtinin Türkmenistan'dan ilkinci yer alma eksport hükmünü hesiyetlendiriyor. Rosselkoz Nazor'un resmi web sahipasına aydılmağına göre yeralmalar 7 tapkırda uğradılıp onların umumi agramı 140 tonna barabar olupdur. Mündenin Türkmenistan yurdun içerki vazarlarını üpçin etmek, dasarı yurtları eksport etmek için niyetlenen gök bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokarlandırılanlığını aydıp import edilen ağzı önümleri var da malumat vermeyerdi. Şeyle de Türkmen metuotu yılla yer almanın bol hasılının alınyanlığını, devlet taşıtlarının tavsırıkları esasında yurdun ağzı kopsulluğunun üpçin edilenliğini tekrarlamayı kovuruyor. Siz havarlar dinlediniz.